Assalomu alaykum, qadrdon dugonajonlar. Bir tong Iso Masihning tug'ilishi haqidagi parchani o'qir ekanman, Masihning onasiga juda havasim keldi. Bugungi kundagi har bir ona unga havas qilsa ajab emas. Ishonchim komilki, har bir xudo joy, bolalarni solih va komil insonlar qilib tarbiya qilishni istaydigan har bir ona unga havas qilishi shubhasiz. Bugungi kun onalarning xavotirini tushunish qiyin emas. Bolam maktabda yoki kollejda to'g'ri yuribdimikin? Yomon bolalarning so'ziga kirib bema'ni narsalarni chekib ichib qo'ymayaptimikin? Atrofdagi gunoh va yovuzliklar uning ruhiy xarakterini o'zgartirib yubormasmikin degan xavotirlar hamma onalarni qiynaydi. Fikri zikri faqat xudovandda bo'ladigan farzandni kim ham xohlamaydi deysiz? Agar shunday farzandim bo'lganida xotirjamlikdan rohatlangan bo'lardim. Ko'pgina imonlilar Iso Masihning yoshligida yoki o'smirligida qanday bo'lgan ekan deb qiziqishadi. Maryam bilan Yusuf Iso Masih 12 yoshda bo'lganida uni o'z holiga qo'yib qo'yishgan ko'rinadi. Chunki bir parchada esingizda bo'lsa, ular Iso Masihning Quddusda qolib ketganini ham bilishmagan. Aniqrog'i u o'zini o'zi bemalol eplashidan ko'ngillari to'q bo'lgan. Yusuf bilan Maryam egamizning qonunidagi hamma talablarni bajarganidan so'ng Jalilaga, o'z shahri Nosriga qaytib bordilar. Bola ulg'ayib, kuchga va donolikka to'lib borardi. U Xudoning inoyati ostida edi. Isoning ota-onasi har yili Fisq bayramida Quddusga borardilar. Iso 12 yoshda bo'lganida ular yana odatdagidek bayram qilish uchun Quddusga bordilar. Bayramdan keyin ular uyga qaytar ekanlar, o'smir Iso Quddusda qoldi. Ota-onasi esa bundan bexabar edi. Ular Iso yo'lovchilar orasida kelyapti deb o'ylashdi. Bir kun yo'l bosganlardan keyin Isoni qarindosh urug'lari va tanish bilishlar orasidan qidira boshladilar. Uni topa olmaganlardan keyin Quddusga qaytib, Isoni o'sha yerdan qidirdilar. 3 kundan so'ng uni ma'batdan topdilar. U muallimlar orasida o'tirardi. Ularning gaplariga quloq solib, savollar berardi. Isoning gaplarini eshitganlarning hammasi uning fahm idrokiga va berayotgan javoblariga hayron qolardilar. Ota-onasi uni ko'rib ajablandilar. U 12 yoshga yetganida ancha mustaqil bo'lib qolganiga ota-onasining ishonchi komil edi. O'smir yillarda ota-onasini qiynamagan. U hozirgi o'smirlardek vaqtini bekorchi ishlarga sarflamagan. Yana u ukalariga ham mehribon aka bo'lgani aniq. Iso Masihning onasi Maryam haqidagi yana bir haqiqat. U ham sizu bizdek oddiy ayol bo'lgan. U ham o'shanda boshqalardek Masih kelishini intizorlik bilan kutgan va imkon qadar Xudovandning amrlariga amal qilishga harakat qilib yurgan. Kalom bu haqda shunday deydi. Shimon ularni duo qilib Isoning onasi Maryamga dedi. Mana shu gudak Isroilda ko'p odamlarning qulashiga va yuksalishiga sababchi bo'ladi. U Xudodan alomat bo'ladi. Uni ko'plar rad etadi. Natijada ko'plarning sirli fikrlari oshkor bo'ladi. Sening qalbingga ham qilich sanchiladi. Maryam ham hamma kabi najotga muhtoj bo'lgani holda gudak Masihni 9 oy vujudida olib yurgan. Tasavvur qiling, Iso Masih muqaddas ruh sohibi uning ichida. Ammo siz ham undan kam emassiz. Agar Iso Masih chindan ham sizning qutqaruvchingiz va najotkoringiz ekaniga ishonsangiz, u sizning ichingizda yashaydi va og'ir damlarda sizga yordamga keladi. Suhbatlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, bizning www.dilkashradio.com saytimiz sizga hozirgidan ham qiziqroq ma'lumotlarni taqdim etadi. Sog' va omon bo'ling.